Farg'ona viloyatining Furqat tumanida fermerlik qilayotgan 69 yoshli Ochilota Begmatovning ozodlikka chiqishi, fermer Do'stnazarov o'limidan oldin hokim unga zug'um o'tkazayotgani va yerini tortib olganidan shikoyat qilgan.
U meni yonimdagi qo'shni fermer edi-da. Bu 2-3 marta meni oldimga kelgan edi. Aka, bu hokim meni juda yomon so'kdi. Yomon yerlarni berib qo'yib so'kayapti, yerlarimni olib qo'yapti. Dedim, aytib, johillikka berilmagin. Yaxshi bo'lmaydi. Qonun qoida bor dedim. Baribir bu o'lib qoldi.
Qayerdan bilamiz buni? Mana shu hokim haqorat qilganidan keyin mana shunaqa bo'lgan.
Buni hamma biladi. Buni uni hokim haqorat qilganini, yerini olib qo'yganini, hokim maylisda mana 3-4 so'm sotka berdim, mana bularni yerini olib jag'ini o'chirdim deganini fermerlar yig'ilishda aytganini fermerlar isbotlaydi buni.
Lekin o'limiga mana shu sabab bo'lganini.
Endi buni o'lim, endi uni bola chaqasi ham shuni shu yerda og'izib qo'yib chidalmay yurganligini hamma bu. Bir kun avval meni oldimga kelgan edi bu.
Farg'ona viloyati Furqat tumani hokimi Nomanjon Nozirovning qo'pol va so'kingich rahbar ekanligi borasida ozodlikka avval ham fermerlardan shikoyatlar kelgan edi. Ozodlik tahririyatiga shu oy boshida kelib tushgan va hokimning ovozi deya iddao qilingan telefon suhbatlardan birida hokim fermerning o'zini, onasini, enasini uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani eshitiladi.
Alo,
Ha,
nima aka, Qo'qonda edim, hozir u mashina buzilgandi, baqa ustaga olib kelgandim aka.
Uylangdi ham, ayangdan
bishdan. Hokim Nomonjon Nazirov ozodlik bilan suhbatda Azizbek Alimatov ismli fermerni haqorat qilganini tan olib kechirim so'ragandi.
Biz endi o'sha bitta fermerni so'kkanmiz, Azizbekni qolgan fermerlar tanim yo'q. Lekin ish qilmagan fermerlarda qatta buni tan olaman, baqa taqib qilishim mumkin, lekin bitta fermerni onasi kelgan onasidan kechirim so'raganman.
Bu safar ozodlik fermerning shubhali o'limi yuzasidan hokimni o'zidan munosabat ololmadi.
Men jurnalistman, Hurmat ismim.
Hokim aka, shu dalaga ketgan o kambellar bir ko'rib kelaman deb.
O'zbekistonda hokimlar fermer yoki qo'l ostida ishlovchi xodimlarni taqirlashi, urishi hollari tez-tez uchrab turadi. O'tgan yili Andijon viloyatida Izboskan tumanida fermerlik qilgan 29 yoshli Nodirbek Haydarov tuman hokimi va prokuror o'tkazgan majlisdan chiqib o'zini osib qo'ygan edi. Undan oldin Xorazm viloyatining Xazaros tumanida paxta planini bajarmagani uchun tuman hokimligi mulozimi tomonidan haqoratlangan fermer uyga qaytgach o'zini osgandi. Farg'onalik fermer Furqat tumanida hokimning qo'l ostidagi shaxslarni tahqirlashi odat tusiga aylanib borayotganini e'tirof etadi.
Nozirov, bu umuman bir haligi madaniyatsiz bir ma'naviyati qashshoq odam, shunday odam bizga bir hokim bo'lib qoldi. Bu fermerlarni xohlagan vaqtda yig'ib olib, hammangni yo'q qilaveraman, qo'limdan hamma narsa keladi, menga hech kim hech narsa deyolmaydi deb ayamay cho'kaveradi odamlarni. Ayollar bormi, erkaklar bormi, yosh haligi bir yigitlar bormi, bu shalaq so'zlar bilan gapiraveradi. Bu endi yana quturib ketibdi. Quturib ketib, ana endi buni mana shu bemaza ishlarni orqasidan fermer yigitimiz yurak xurujidan o'lib qoldi. Bu 2-3 marta meni oldimga kelgan edi. Aka, bu hokim meni qo'ymayapti, sira qo'ymayapti, yerimgacha olib tashladi. Deb 2-3 kelodi, men uka johillikqa berilmagin, haqiqat chiqadi deb qaytarib yurgan edim.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlaridan birida hokimlar zo'ravonligini qoralagan edi.
Albatta, bir katta musht bilan boshqaradigan odam, rahbar shaxs paydo bo'lsa, agar shu tartib o'rnida degan gaplardan butunlay voz kechamiz endi, baraka topkunlar. Kuchli aytaylik, musht ko'taradigan, zo'ravonlik qiladigan, o'zini savlati bilan hammani qo'rqitadigan odamlar endi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Garchi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z chiqishlarida mushtin zo'r hokimlarni tanqid qilib kelsa-da, bunday zo'ravonliklar hamon davom etib kelmoqda.